Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Elke keer as ek net verduidelik wat ons doen na die diens, dan bekommer die mense daar agter en dink die kinders gaan nou in die diens bly. Ek het nie van hulle vergeet nie, Maria, maar dankie dat jy my herinner. Vir die van julle wat my nie ken nie, my naam is Wean, ek is een van die pastore en is regtig 'n voorreg om hier te kan wees en die woord van God met julle te kan deel. En ek wil net so 'n bietjie aanlas by laasweek, staan ek in gesels met Frik na die tyd. Waar is Frik, Marna? Het die ou verdwyn, is hy toddler room toe. En Frik staan met my na die tyd in gesels en hy sê, jong, dis allemaal nie lekker nie. Ons stuur die kinderkerk uit en die liedjie speel. Dis so lekker om die Here te dien. En as hulle nou uit is, dan praat ons nou oor die harde waarhede hier binne. En dan is dit nie meer so lekker. Altyd nie. Maar die woord van God is waar en is nodig. En al ontvang ons baie keer waarhede wat nie lekker is op die oomblik nie. Soos wat die skrif sal sê in Hebreërs 12. Enige dissipline wat ons ontvang van die Here af is in die oomblik nie lekker nie. Painful rather than pleasure is. Dit is nie gemakkelijk vir ons nie, maar later dan dra dit die vrug van gerechtigheid. Amen. Vir die wat daardeur geleer word. Maar voordat ek te veel sê, kom ek, open vir ons in gebed en dan spring ons in. Ja, Here, dankie dat ons volgend hier kan wees, Here. Dankie vir die woord, Here. En dankie, Here, vir alles wat goed, mooi en reg is, Here. Elke bemoediging, Here. Elke woord van liefde, elke woord van genade, elke woord van troos. Maar dankie ook, Here, vir u dissipline, Here. Vir u oordeel, u geregtigheid, u heiligheid, Here. Wat in ons lewens inkom. As dit ons vanoggend staan, Here, weet ons, Here, dat ons kan nie kies dit wat vir ons oulik en mooi is uit die woord uit nie. Ons kan nie kies dit wat oulik en mooi is van u, Here, en dit sal vorm in ons eie opgemaakte God vorm en hom dien en dink hy gaan ons red nie. Nee, Here, u is wie u is. U was nog altyd en u sal altyd wees. Soos wat die een skrywer sê, ons verander daagliks, maar u is nog altyd dieselfde. En dankie, Here, vir daai bemoediging. Om te weet, Vader, in 'n wêreld waar alles konstant verander, Here, en waar ons nou en dan geruk en geskud word, is daar een wat konstant bly. En dis u, Here. En mag dit die een wees op wie ons huis gebou is, die rots, Jesus Christus, wat altyd dieselfde is. En dankie, Heilige Gees, dat u hier is, Here. Openbaar leer, die woord van skrif vir ons uitlig, Heer. Ons kom sê vir jy dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Voordat ek net ook in ons spreek en spring, ons het 'n gas hier vanoggend by ons, Pastor Comfort, if you just stand quickly. Ons het vir Pastor Comfort van Emba af, hy keir bykie hierso vandag by ons. Ons gaan ook die volgende ruk bykie by hulle gemeentes gaan keir en gaan deel raak en met die oog om te kyk hoe ons verhouding kan bou en lekker intentioneel saamwerk, sodat ons Emba ook kan bereik. En lekker saam kan partner as 'n kerk. So drink 'n lekker koffie saam, Comfort, na die tyd. En knoop geselsies aan, maar ons sien uit na die tyd vorentoe, Comfort. So dankie dat jy hierso is by ons. Ons beter kom leer ken, dankie dat ons jou beter kan leer ken. En ons sien regtig uit vir die pad vorentoe, om te sien hoe die Here ons baie gelyk maak, so dat ons saam kan werk in die Koninkryk. Amen. Wees jy, ek het nie geweet, ek het so goed gedoen, dat ek applaus daage, maar dankie julle. Ek sê, vir Pastor Comfort, ook dankie, dankie jezelf. So om in te spring vanoggend, ons titel vir vanoggend, Jesus, een soos die seun van die mens. Jesus, een van die seun van die mens. En ons bou bietjie op ons reeks, as jy dit wil noem, waarmee ons bezig is. Ons het 2 weke terug gekyk na een stuk skrif in Korintiërs, wat praat oor die misleiding wat gaan kom. Een ding wat seker is, in die einde is klomp goed is vreemd, moeilik om te interpreteer, ons weet nie precies hoe dit gaan uitspeel nie, maar een ding is seker, misleiding was daar in die vroeër kerk, misleiding is nou hier, so en misleiding sal toeneem, totdat Jesus Christus terugkom. En wat ons gesien het is dat hierdie misleiding wat kom, is nie altyd so duidelik nie. Ons lees in 2 Korintiërs 11 vers 4, en sê dit, want as iemand kom, en 'n ander Jesus verkondig, as wat ons verkondig het, of as jylle ander gees ontvang as wat jylle ontvang het, of een ander evangelie as wat jylle aangeneem het, laat jylle dit goed geval. As iemand wat kom en Jesus verkondig, die evangelie verkondig, die gees van God verkondig, maar is een verdraaiing daarvan, dis een ander Jesus, een ander gees, een ander evangelie. En in vers 13 en 15 van dieselfde hoofstuk, dan sien ons dat hulle kom en hulle doen hulle self voor as werkers van Christus, En geen wonder nie, want Satan homself doen homself voor as 'n engel van die lig. En daar ook sy werkers as werkers van geregtigheid. So nie net is die misleiding moeilik om te sien nie, maar selfs die wat dit bring, is moeilik om hulle raak te sien. Terwyl dit bietjie koud was die naweek, lê my kindertjies daar op die bank en hulle kyk 'n storie, Bible Man. Ek weet nie wie van julle het Right Now Media nie. Die wat nie het nie, sou vir sekondheid gratis Right Now Media. Dis die wêreld se grootste library van Christelike video's en leerstukke en stukke oor boeke van die Bybel. Praat met jouself vir 'n blye reis vir jou links hier en kyk dit kyk. En daar's ook vir kinders al hierdie stories en my kinders se gunsteling een is nou Bible Man. En wat vir my so snaaks is selfs in hierdie kinderstories van hoe die misleiding gaan kom. Kyk, die vyand kom altyd in hierdie skelms wat nou inkom. Kom vertel nou 'n oulike storie om die kinders en die ouers en wie ook al weg te lei van Jesus af en te lei om iets te doen wat hulle nie veronderstel is om te doen nie. Maar die ou lyk 'n bietjie suspect. Is julle met my? Voordat jy die woorde in die kinderbybel lees, kan jy sien wie's die slegte ou in hierdie verhaal. Hy lyk nie so lekker op spek nie, nee? Dalk soos ek net na skool. Kan sien, wag 'n bietjie. Die ou, weet jy of ons vir hom moet luister nie. Maar die skrif sê dit lyk nie heeltemal so nie. Sê die ou wat met rooi geverf met sy vurk in die hand opdaag en sê luister gou vir my. Dis moeilik om raak te sien. Ons kan dit nie altyd lekker goed sien soos wat hierdie mense inkom nie. Ons wat ons ook laasweek bietjie by Sel daaroor gesels het, 'n vraag wat ek volgende ook vir ons wil vra. Hoe weet mens dan nou of ons hierdie regte Jesus dien? Want as ons vir die mense om ons gaan vra, soos vir almal wat hierso sit vanoggend vir ons collega's by die werk vir ons familielede, al kan ons sien dat daar's geen vrug van Christenskap in hulle lewe nie, geen geloof, geen waarheid, geen opstaan vir dit wat reg is nie, maar toch glo allemaal in Jesus. Is die vraag, wat se Jesus glo jy? Is dit elke ander Jesus? En een van die maklike maniere om te toets is om self die vraag volgende te vra, wanneer laas het jou God wat jy dien met jou verskil? Wanneer laas het die God wat jy dien met jou verskil? Ons in die skrif sê vir ons dat ons verstaan nie goed soos wat ons moet nie, ons is sondige mense en ons wil elke nou en dan doen wat ons nie moet doen nie. En dan gaan die woord van God met ons verskil. Jesus gaan met ons verskil. Hy gaan ons teregstel, hy gaan ons korrigeer. Wanneer laas het dit in jou lewe gebeur? Of is die Jesus wat jy volg, altyd een wat net, nie, maar hy weet wat in my hart aangaan. En ons sal nou daarby kom. Hy verstaan die konteks, hy verstaan dit wat deur ek gaan, so hy weet as ek nie altyd doen wat ek moet nie, of nie lewe soos wat ek moet lewe nie. Dit is 'n baie verdraagsame Jesus. Hy verstaan. Maar as jy God nie gereeld met jou verskil nie, dan volg jy 10-10-1 net jouself. Een opgemaakte weergawe, kies en keer van dit wat jy hou van Christenskap, en dit waarvan jy nie hou nie. Ons het laas keer gesê, die vyand wil die volgende kom verdraai om dit op te som. Die beeld van God, Jesus Christus wat die beeld van God is, soos wat ons laas week ook gesien het. Die persoon en werke van die Heilige Gees, en die boodskap van die Evangelie. En ons het laas week na 3 konsepte van Jesus gekyk, moderne miskonsepsies van Jesus, die nie so soevereine Jesus. As mense sê, uit hierdie land uit moet ons vlug, kyk, hier is goeders besig om af te gaan. Hier gaan ons hier reg kom. Dan sê die skrif, jy is besig om te lewe asof Jesus nie soewerein is nie. Hy is in beheer van alles en almal. Hy regeer oor die konings van die aarde. In Suid-Afrika, Australië, Nieu-Seeland, Amerika, maak nie saak waar hy is nie, Jesus is soewerein. So kom ons lewe asof hy soewerein is, amen. En met vandagse stukke ook, ons sê nie altyd dat ons hierdie mispersepsies van Jesus het nie, maar het is gesien in die manier hoe ons lewe. Sien, dit wat ons glo, dit wat ons ken, dit wat ons doen, dit leef ons uit. As ek iets regtig glo, dan leef ek het uit. As ek regtig glo, Jesus is soewerein, sal my leefstyl dit wys. Ons het ook laasweek gekyk na die liefdevolle, die wêreldse liefde, Jesus van die Nuwe Testament, nee? Gelukkig is hier die nuwe liefdevolle God nou hier, want die een in die Ou Testament was bietjie kwaai. Ons het gesien, dis 'n mispersepsie, Jesus is God, was God en sal vir altyd God wees. Die God in die linkerkant van die Bybel is dieselfde God in die regterkant van die Bybel. Amen. Ou Testament, Nuwe Testament, 3-1-8. God was altyd daar, sal altyd daar wees. Verander nooit. En vandag wil ek ook fokus op 'n paar, en is weer eens belangrik, ons gaan aangaan met dieselfde stuk skrif in Openbaring. Vir die van julle wat Openbaring wil lees en deurwerk, maar bietjie geïntimideerd is daardeur. Eerste punt om die boek van Openbaring reg te verstaan. Dit gaan oor Jesus. Kijk, baie mense benader openbaring en sê dit is die idee wat vir ons sê wat in die eindtyd gaan gebeur. Ja, dit word ook daarin verduidelik, maar die primêre fokus is Jesus. Wie Jesus is in lig van dit, hoe soewereine Jesus sy wil laat geskied op die aarde. So die oomblik as ons die boek van openbaring benader sonder Jesus as die fokus, ons nie verstaan soos wat ons moet nie. Die boek begin letterlik met 'n openbaring van Jesus Christus. Dis waar dit gaan. Sê vir ons wie Jesus is. Maar ook moet ons die Ou Testament ken, selfs as wat ons laas week gesê. Dit is die God van die Ou Testament. Openbaring het 404 verse. Van daai 404 verse is daar amper 300 verwysings na die Ou Testament toe. Dis nogal baie. 404 verse, amper 300 verwysings terug na die Ou Testament. Ons moet die hele skrif ken, skrif interpreteer, skrif. Ons moet nog steeds die linkerkant lees. Ons is een van die min mense, as jy vir iemand nou nuut is tot Christendom en jy gee vir hom die boek en hy sê, yes, waar moet ek begin lees? Nee, begin al by bladsy 304. Hy sê, wat van hierdie begin gedeeltes? Jy skiep oor dit, ons sal later terug gaan soen toe. Maar is belangrik om die hele Bybel te lees. Ok, maar vandag is 'n paar misconcepties wat ons gaan adresseer. Die Jesus van dualisme, en vir die van julle wat nie weet wat beteken dualisme nie, dis hierdie idee dat God het gekom, hy het 'n klok opgewen, en hy het hom laat afwen, en hy het homself een kant gesit. So dis die idee dat Jesus is of nie teenwoordig nie, of as hy teenwoordig is, is hy passief. En weer eens, ons sê dit nie altyd nie, maar die vraag is, wys ons lewens dit? Lewe ons 'n lewe asof Jesus Christus teenwoordig en aktief is in ons lewens? Die Jesus van dualisme. Ons gaan ook kyk na die Jesus van individualiteit. Groot een in ons dag. Jou Jesus is jou Jesus, my Jesus is my Jesus. Ek weet regtig deel te wees van die gemeenskap van gelowiges nie. Ek weet ek aan busy preaching to the choir nou letterlik almal sit nou hierso in kerk. Maar ek hoef nie kerk toe te kom as ek Jesus volg nie. Ek kan Jesus self volg. Drie enig God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, me, myself en I. Ons maak 'n goeie paartjie op en ons bly net daar so by die huis en ek kan Jesus dien net soos ek wil, wanneer ek wil. Die Jesus van individualisme. Groot een in ons dag. Dan die Jesus van welvaart. Prosperity gospel. So wat Belien ook gesê het. Sekerlik as ons Jesus volg, moet het altyd goed gaan met ons. Ek meen, hy het juist moes nou die dood gesterf op die kruis, so dat ons nie hoef dood te gaan nie. Hy het nou juist gelei, so dat ons nie hoef te lei nie. Nee? Ek onthou, ek het een keer geluister na baie slegte preek. En die ou sê, onthou toe die vloek nou in die tuin van Eden ingekom het, wat gesê het, ons sal werk en met die sweet van ons aangesig, by the sweat of your brow, soos wat die Engels sal sê, gaan jy nou goed verdien uit die aarde uit. En toe Jesus gekruisig wat, het die doringkroon wat ingegaan? Sy brow. So daar is nie meer so nie, ouwens. Ons gaan nou net blessing upon blessing kry. Nie wat die woord van God vir ons sê. Dis nie die Jesus van welvaart wat altyd wil hê. Dit moet net goed gaan met ons nie. Hy sal seker nie dat ons sukkel nie. Of een wat ons dalk ook gehoor het. As hy goeie goed gedoen het vir die mense in die Bybel, moet hy dit seker vir ons ook doen. Wie het dit al gehoor? Sekerlik as hy Daniel gered het uit die leeukuil uit, as hy Sadrag, Mesag en Abednego uit die vuur uit gered het, sekerlik moet hy dit dan vir ons ook doen. God is toch regverdig, nê? Sien ons idee van regverdigheid is bietjie gebreek deesdae. As jy nou buite in die dorp gaan stap en daar's drie boemelaars en jy gee vir een 10 rand, was jy onregverdig of was jy genadig teenoor een? Jy was genadig teenoor een. Sien, en dis die probleem wat ons met God ook maak. As hy nie vir ons presies dieselfde gee as vir almal anders nie, dan is God onregverdig. Nee. As God regverdig is, dan kry niemand niks. Ons skryf het ons verdien. En ons ken God nie, en ons brand vir ewigheid in hel. Dis regverdig. Elke liewe keer as God iets goeds doen, of ons iets laat vryspring, of ons seën met iets, dan is dit genade wat besig is om te werk. Dan ook die Jesus van verdraagsaamheid. Groot een in vandagse dag. En twee goed, verdraagsaam teenoor my, dan moet ek obviously ook verdraagsaam wees. Die beeld van Jesus wat ons het, sal ons uitleef. Nee? So Jesus wat verdraagsaam is, hy verstaan my hart, hy ken my hart. Ek weet ek is nie altyd besig om my geloof uit te leef of te verkondig soos wat ek moet en dit oral te doen nie, maar Jesus verstaan die omstandighede.
Hy weet die company se beleid is dat ons mag nie oor geloof praat nie. Hy weet die mense gaan bietjie aanstoot neem en ons is tog nie geroep om iemand aanstoot te gee nie. En almal is mos geregtig tot hulle eie opinie. Jesus verstaan. En dan lewe ons ook so na die mense om ons toe. Mense wat hulle self Christene noem, broers en susters, besig met sonde in hulle lewe en ons adresseer dit nie, want ons moet mos verdraagsaam wees. Verdraagsaamheid is nie 'n vrug van die gees nie, by the way. Ons moet dit mos verdra. Ons kan nie opstaan teen dit wat verkeerd is of so by die werk nie. En dan word ons aangespreek. Dan gaan dit nie lekker wees daar nie. Ons moet almal se opinie respekteer. En ons gaan kyk na 'n beeld nou in lig van hierdie paar miskonsepsies wat ons het in Openbaring. En is geskryf aan 7 kerke, belangrik om vir ons te verstaan. Ek het so 'n kaartjie daar opgegooi om die 7 kerke te kan sien vir wie dit geskryf is. En dis baie belangrik vir ons om te verstaan dat hierdie beeld van Jesus geskryf is aan hierdie 7 kerke, want hulle is besig om sekere goeders deur te gaan. Hulle het intern en eksterne probleme. 2 van die kerke net extern. Met ander woorde, daar is goeders verkeerd in hierdie kerke en daar so is verdrukking en vervolging wat kom van buitenkant af. En Jesus sê die antwoord vir jou om deur hierdie moeilike tye te gaan, so wat ons laaste keer gepraat het, is om te besef wie Jesus is. En ook om adresseer dit aan nog 'n miskonsepsie wat ons baie keer het, dat Jesus het gekom om vir ons te wys wat reeds binne ons is. Weet, baie mense hou nogal van Stephen Furtick en die tipe leerstelling wat hy het. Hy is iemand wat sal sê, Jesus het nie gekom om vir ons te wys dat ons sondaars is en dat ons nodig het van die liefde en die genade van God om ons uit die hel uit. Nee, hy het net gekom om vir ons te wys dat ons eintlik dit wat ons moet wees, klaar binne ons het. Jesus het net gekom om vir ons goeie advies te gee. Hey, kyk diep binne in jouself, dit is al binne. Skrif sê nee. Die probleme wat ons het in die moeilike tyd waardeur ons gaan, die antwoord is gevind in Jesus Christus, nie onsself. Moet nie binne in jouself kyk hier, sal die antwoord nie daar kry nie. Die enigste antwoord wat ons gaan kry as ons na onsself toe kyk is hoekom verlossing nodig is. Amen. Was geskryf van hierdie 7 kerke, om hierdie probleme wat hulle het te adresseer, en wie Jesus is en wat hy gedoen het, gaan of lei na bekering, mense om terug te draai na Jesus toe, en volharding, of het gaan lei deur na oordeel, deur hy selfde openbaring van wie Jesus is. So of wie Jesus is en wat hy doen, gaan jou lei om te bekeer en te volhard, of hy selfde openbaring, gaan die openbaring wees wat jou oordeel eendag. So kom ons lees lekker deur dit, en kyk wat ons kan leer. Openbaring 1 van vers 9 tot 20. Ek Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en die koninkryk en lijdsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Ek was in die gees op die dag van die Here en ek het agter my 'n groot stem gehoor soos van 'n basuin, wat sê ek skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is. Na Efese, na Smyrna, na Pergamus, na Thyatira en Sardes, Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek my om en om te sien wat stem met my gespreek het, en toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars, en tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan, wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit, soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oom, en sy stem soos die stem van baie waters, en in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag, en toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in aller ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doodryk en van die dood. Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het en die 7 goue kandelaars. Die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes en die 7 kandelaars wat jy gesien het is die 7 gemeentes. Wonderlike stuk skrif van die openbaring van Jesus, nie net wie hy is nie, maar ook wat hy doen. En in lig van dit, die reaksie van die mens, val by sy voete neer asof hy dood is. Dit is wat gebeur as ons gekonfronteer word met die heiligheid van God, as ons regtig 'n openbaring het van wie Jesus is. Dis 'n bietjie ietsie anders as hoendervleis, né? Volgens sy aangesig voor Jesus Christus neer, asof hy dood is. Selfde gebeur in Daniël 10, as Daniël die openbaring sien. Selfde gebeur in Jesaja 6, as Jesaja die beeld van God sien, en hy sê, wie is ek, een mens van onrein lippe, en ek bly saam met mense van onrein lippe, en ek het die Almagtige gesien, en ek leef nog. Hoe kan dit wees? Amen. 'N wonderlike beeld, maar kom ons begin deur om werk. So eerste, die Jesus van individualisme. Vers 11. En die stem wat sê, en skryf wat jy sien in 'n boek, en stuur dit na die 7 gemeentes, wat in Asië is. En weer eens die nommer 7 in die boek van openbaringe, nommer van volmaaktheid. 7 geeste verwys na die Heilige Gees toe. 7 gemeentes wys na die volmaakte getal van die heiliges toe. Jesus is besig om met sy kerk te praat. En so wat ons sê, in die einde van elke liewe stuk, wat hy wat te hoor het, hoor wat die Gees sê vir die kerke. Hy is besig om vir die kerk in geheel te skryf. En hierdie is baie belangrik vir ons om te verstaan in die tyd van individualisme waarin ons lewe. Die wêreld om ons raak meer individualisties. Al hoe meer begin mense net fokus op hulle self en skrif sê dit gaan al hoe meer toeneem. Mense gaan lief raak vir hulle self. Nou ons sien dit deesdae want ons het nou die selfie al 'n ruk lang by ons. En as jy op meeste mense se fone gaan, is daar 1000 foto's van hulle self geneem deur hulle self om van hulle self op Facebook te gaan sit. Bietjie ekstra, maar is daar so. In die kultuur en die konteks om ons shape ons. Vir die mense om ons. En Jesus sê, wees versigtig dat hierdie idee van die kultuur en die konteks om jou nie draai, sodat jou geloof ook so begin lyk nie. Jy sien, die Christelike geloof is 'n ander gefokuste geloof. Ons lees in Filippense 2 van vers 3 tot 5, dan sê dit, moet niks uit eersig of selfsug doen nie, maar in nederigheid aanskou ander as hoër as jouself. Moet nie net na jou eie belange kyk nie, maar ook na die belange van hierdie mense om jou. Hierdie gesindheid in jou wat in Jesus Christus was. Dit verduidelik vir ons dat hy wat in die vorm van God was, nie daaraan vasgehou het nie, maar mens geword het om vir ons te sterf aan die kruis. Die Christelike geloof is letterlik gefokus op ander konstant. Jy sien in hierdie individualistiese wêreld waarin ons lewe, dan hoor jy ook mense kom sê ek wil weet wat my roeping is, ek wil weet wat my gawe is, ek wil weet hoe God my wil gebruik. En God sê as jy 'n antwoord wil hê, begin fokus op die mense om jou. Want die gawe wat jy het is vir die mense om jou. Die woord wat jy het is vir die mense om jou. Dit is nie om te fokus op jouself nie, die vrug wat jy dra is vir die mense om jou. Soos wat ons laas keer ook gesê het, het jy al 'n boom gesien sy eie vrugte eet? Dis kannibalisme, moenie dit doen nie. Die vrug wat jy dra is nie vir jou nie. Ja, dit is goed vir jou, maar dit is goed vir die mense om jou ook. Dit lyk nie baie geestelik as jy jou gawe vir jouself gebruik nie. As ek nou voor 'n spieël staan en met myself praat, dink niemand nie, wow, kyk hoe geestelik is daai. Jy dink jy ook hoorde help. Ons moet fokus op die mense om ons, dis waarvoor ons gawes is. God roep en red ons as individue, maar dan maak hy ons deel van sy koninkryk en dis veronderstel om die wêreld om ons te beïnvloed. Maar vandag een wat jy gered is, is jy deel van 'n gemeenskap om hulle op te bou en jy te fokus op die wêreld om hulle liefde en die evangelie van Christus aan hulle te verkondig. Ons is konstant geroep om te fokus op die mense om ons. Reg deur die Bybel, selfs in die Ou Testament. Weet ek lag altyd, ek is nogal gelaik het om te sien hoe vandag se tyd die storie van die Exodus afgespeel het. Want obviously sou 'n paar mense al erg offended gewees het met mekaar voor hierdie Exodus aanbreek. En ons stig af en hulle stig af en ons gaan hier saam hele deur die see en ons sal later deur gaan, ons gaan wag. En soos 'n paar mense al kwaad vir mekaar en soos wat die Exodus uittrek en God maak die see oop en die mense gaan deur en hy maak die Egiptenare weer toe in die see, hier kom jy en jou familie 3 dae later. Staan ook vir die see, okay Here, hier is ons nou, ons het besluit, ons wil ook nou, maak die see oop. God gaan nie die see vir jou oop maak. Hy maak dit nie vir individue oop nie, hy maak dit vir sy mense oop. Hy skryf nie vir individue nie, hy skryf vir sy gemeente. God kom nie terug vir individue nie, hy kom terug vir sy gemeente, die kerk. Het sê in Efesiërs 2 dat ons besig is om opgebou te word as heilige priesterdom. Een tempel vir God waar die Gees inwoon. Dit is al vir die idee as jy die Gees van God wil en as jy wil hê, God moet terugkom vir jou eendag. Dit is om ook blauw geverf te wil word. As daar 'n muur is en die muur is besig om blauw geverf te word, gaan jy net blauw geverf word as jy deel is van die muur. Maar die individualistiese mentaliteit werk nie. En nie net werk dit nie. Skrif sê die een wat homself isoleer, breek uit teen enige insig wat van die mense om hom na sy kant toe kom. Die breaks out against all sound judgment. Die oomblik as jy jouself isoleer, het jy klaar besluit. Jy gaan doen wat verkeerd is. Amen. As jy nie vir mense wil vertel van hierdie nuwe oulike finansiële idee wat jy het nie, wees versigtig. Jy het klaar besluit, ek gaan nou iets doms doen. Mans, ons weet het, daai ding wat jy nie vir jou vrou sê nie. Hoekom? Omdat jy dink sy gaan baie bly wees daaroor en jy kan dit nie so met hierdie bly vrou lewe nie. Nee. Ek het al gehoor, ek nou nie self nie, ek bedoel, die gemeente vertel my, dit gebeur baie keer. Maar ons doen dit, die oomblik as ons onsself isoleer dan, val ons weg. Paulus, hoeveel kerke dink julle het Paulus geskryf? 7. Volmaakte getal. En hy skryf ook ja aan Timoteus, hy skryf ook ja aan Titus, maar hoekom skryf hy vir hulle? Sodat hulle kan weet om die gemeenskap van gelowiges te lei. Ja, God praat dit ek met Moses en met Joshua en met David, hoekom? Sodat hulle kan weet om die gemeenskap van gelowiges te lei. Maar God werk altyd met sy mense. Hy werk altyd met sy mense. Daar waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek teenwoordig. En Jesus is altyd teenwoordig, maar spesiaal is ons by mekaar kom. Amen. En nie net adresseer dit die hele ding van individualisme nie, maar ook van dualisme. En nie net is God teenwoordig in sy kerk nie, maar hy is ook actief teenwoordig in sy kerk. Hy sê, skryf aan die gemeentes, ek is besig om met hulle te praat. En dan ook in vers 13 lees ons, dat toe Johannes omdraai om te kyk wie spreek met hom, sien hy die 7 goue kandelare wat die 7 kerke is. En tussen die kandelare, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat tot op die voete hang en gegord om die bors, met 'n goue gordel. En hierdie spesifieke openbaring is geskryf aan die kerk in Efesiërs. Jy sien, hulle skryf nou aan hierdie 7 kerk en elke liewe een van hierdie goed wat uitstaan van Jesus Christus is in hierdie beeld, is van toepassing op dit wat deur van die kerke gaan. En hierdie een is spesifiek geskryf aan die kerk in Efesiërs en ek dink baie van ons het hierdie volgende vers al gehoor. Jesus skryf en hy sê, hierdie kerk is besig met baie goeie goed en hulle is besig met goeie werke en hulle het goeie leerstellings en hulle kan nie met bose mense omgaan nie. Maar ek het hierdie een ding teen julle, vers 4. Julle het julle eerste liefde verlaat. Is dit al gehoor? Jy het forsaken your first love. Jy het weggedraai van jou eerste liefde af. Jy het God nie meer lief soos wat jy hom lief gehad het nie. Onthou dan van waar of jy geval het, bekeer jouself en doen die werke wat jy eerste gedoen het. Jesus Christus aan die kerk. En vir ons baie belangrik om te onthou dat die oomblik as jy ver voel van God af of jy het nie daai verhouding, baie keer sê ons, my verhouding met God is nie waar ek wil hê dit moet wees nie. Dink gou daar by jouself, het jy altyd gesê, voel jy by die oomblik so, my verhouding met God is nie waar ek wil hê dit moet wees nie. Skrif sê vir ons, dit kan net wees waar jy wil hê dit moet wees. Want Jesus Christus hou nie terug nie. Hy het die prys betaal, ons kan tot God nader. Hy is teenwoordig in sy volheid by sy kerke. Hy is nie die een wat wegkruip nie. So as ons verhouding nie is op 'n sekere plek nie, dan is dit omdat ons dit nie regtig daar wil hê nie. Want as ons dit daar wil hê, dan sou ons net eenvoudig tot hom nader. Dis eenvoudig, maak jou Bybel oop, begin lees, gaan op jou knieë begin bid. Sit 'n liedjie aan, begin worship. Dis nie moeilik om tot God te nader nie. Dit is nie asof jy elke oggend wakker word en as jy jou Bybel soek, het iemand om alweer gesteel nie. Wraggies weer. 7de keer die week. Of as jy wil begin bid, dan druk iemand jou mond toe. Nee, dit is eenvoudig om tot God te nader. God is teenwoordig by sy kerke. Jy sien die Jesus van dualisme word gesien in 'n gebrek aan 'n persoonlike verhouding met Jesus. En ons sê dalk nie, hy is nie teenwoordig nie, ons sê dalk nie, hy is passief nie, maar ons lewe asof hy is. Want ek het nie 'n persoonlike verhouding met hom nie, en alles lyk dieselfde, almal het vanoggend hier gekom, in dieselfde gemeente gesit, dieselfde woorde gehoor, dieselfde liedjies gesing, ons gaan dieselfde koffie drinkie na. Maar die week as ons wakker word in die oggende, dan maak party die woord oop, party nie. Party ken God in gebed. Party nie. As vanoggend die meeste skrif is wat jy gehoor het hierdie week wat verby is, dan is dit nie gesond nie. Is julle met my? As hierdie die enigste liedjies is wat jy tot God gesing het in lofprysing, dis nie gesond nie. As jy vanoggend gebid het of as ons na die tyd gaan bid en is die meeste wat jy gaan bid hierdie week, is nie gesond nie. Ons lewe asof Jesus nie teenwoordig is nie. Ons lewe asof Jesus passief is. En die vrug word gesien. Want Jesus sê, jy het jy eerste liefde verloor. Onthou waarvan af jy geval het, jy het van die evangelie weggeval. Bekeer, draai terug en doen die werke wat jy eerste gedoen het. First works, wat is dit? Wat is eerste werke? Gaan maak disciples van die nasies. Verkondig die evangelie aan die mense om ons. So as jy wil weet volgend of jy 'n persoonlike verhouding het met Jesus wat in 'n gesonde plek is, dan kan jy die vrug van dit toets. En dit is ons wat uitgaan en die evangelie verkondig aan die mense om ons. As jy nie die mense om jou van die evangelie van Christus vertel nie, dan jy of jou eerste liefde verloor, of jy het hom nog nooit gekry nie. See, H. Spurgeon sê, you have never truly found Jesus if you don't tell others about him. Maak vir ons sin. Ons kan nie eens 'n nuwe bakkie koop sonder om vir die mense te gaan wys nie. Klim in, ons ruim die blok. Laat die kinders. Goeie Kimberley toe. As jy 'n persoon sien waarvan jy baie hou, 'n famous persoon, neem 'n foto, sit dit op Facebook. Hey, julle kyk wie ek ontmoet. Nou wil jy vir my sê, jy het die God van die heelal, die almagtige en die heilige seun van God ontmoet, maar jy bly stil daaroor. Dit maak nie lekker sin nie. Hoe is dit moontlik? As jy ware openbaring het met Jesus Christus, as jy ware verhouding met hom het, as jy hom werklik lief het, dan sal jy ander vertel van hom. Die wat my lief het, sal my gebooie gehoorsaam. Gaan en maak disciples van die nasies. Gaan en maak disciples van die nasies. So die vraag wat ons self volgende moet vra, so dat hierdie stuk skrif keer op keer op keer in openbaring vra, Openbaring 2 vers 29, wie oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê. Romeine 8 14, want almal, wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. En die vraag volgend is, hoor jy wat die gees aan die gemeente sê? Wanneer laas het jy die leiding van God ervaar? Wanneer laas het God vir jou iets gesê? Waartoe is jou pad? Waartoe is hy besig om jou te lei? Wanneer laas het hy met jou gepraat in jou stilte tyd? Wanneer laas het 'n woord vir jou uitgestaan? Is die Heilige Gees besig om jou te lei? Waartoe is hy besig om jou te lei? Romeine 8 vers 9 sê dat die wat nie die Gees van God het nie, behoort nie aan God. Het jy die Gees van God volgend binne in jou? Is hy besig om die leiding van God te aanvaar? Want hy is teenwoordig en hy is aktief. Hy is die woord van God, hy praat, hy is nie die een wat stil bly nie. Die rede hoekom jy hom nie hoor nie, is nie omdat hy nie met jou wil praat nie. Draai terug na jou eerste liefde toe, maar God wil lei. God wil lei. Is jou lewe besig om te wys dat Jesus Christus teenwoordig en aktief is in sy kerk? Of partykeer ons maar van hierdie mentaliteit uit, ons kom red en nou sit ons maar net hier of een of ander rede, hy te vinnig uit die hemel uitgegaan, hy het nog nie als lekker reg gehad daar nie. En toe hy klaar in die kruis vir ons sterf en opstaan, toe onthou hy, shaks, ek moet nog eindelijk paar goeders daar gaan reg kry. Wag julle hier, ek kom oor 'n rukkie, net gou 'n paar goed gaan uitsort. Dit gereen, die tuimeldroër aan sit, die goed was nog nie droog nie. Soos wat het was hierdie week in Sekunda. Nee, Jesus Christus, kom terug. Ons moet daai werk van evangelisasie doen, ons laat sien in ons verhouding met God. En sommer in lig van dit kan ons skuif na die Jesus van verdraagsaamheid toe. En dis baie keer wat gebeur as ons nou hoor, okay, nee, maar as ons regtig Jesus Christus ken, as ons regtig in verhouding met ons lewe, dan sal hy ons uitlei na die wêreld om ons toe en ons sal sy naam gaan bekend maak. Want ons is die kandelare. Lampstand, ons is die mense wat moet staan in 'n donker wêreld en 'n lig skyn en dis die lig van die evangelie. Amen. Dat ons geroep is om te doen. En dan sê ons, Jesus, ons hoor dat ons geroep is om dit te doen, maar Jesus sal seker verstaan, as ek dit nie by die werk doen nie, dan gaan ek bietjie vervolg word. Ek meen company policy, sê ons mag nie die naam van Jesus Christus verkondig nie. Of ek is maar eintlik net iemand wat die evangelie deur my lewe uitleef. Ek sal eerder daai opsie B kies. Want Jesus het mos gesê, gaan verkondig die evangelie of wys deur jou lewe. Nê? En ons sê dit baie keer en die vraag wat ek net vir ons moet vra voordat ons aangaan, hoe op dese aarde gaan jy dit doen? Wie het al charades gespeel? Jy kan nie eens twee bekende woorde vir die ou langs jou wys nie. Hoe gaan jy vir 'n persoon wat nie die evangelie ken nie, dit deur jou lewe wys? Hoe gaan jy dit uitbeeld? Dit kan nie gebeur nie. Dis hierdie storie van Johan en Gert wat op 'n trein ry. En Gert is 'n gelowige en hy wil graag vir Johan vertel van die evangelie en hy sê soos okay, maar Johan, ek weet hy't ander tipe gelowiges en hy lyk nogal na 'n aggressiewe kerel, hy't so frons op sy gesig. Nou raak hy kwaad. En almal is geregtig tot hulle eie opinie. So ek gaan hom nie van Jesus vertel nie. Ek gaan net deur my lewe wys dat ek Jesus liefhet. En 3-4 jaar gaan verby en daar het nog niks gebeur in Johan se lewe nie. En eendag vra Johan vir Gert, luister jy ou, vertel my net gou 'n bietjie. Wat gaan aan in jou lewe? Ons gaan deur moeilike goed, ek hoor jou nooit kla of wat ook al nie. En hy sê nee, ek ken Jesus. Ek volg Jesus. Dis eintlik hoekom ek hierdie sekere vrug en blydskap in my lewe het. Hy sê, "Ou, hoekom het jy my nie gesê nie? Want ek dog nou al vir 3 jaar lank as jy dit sonder Jesus kan doen, kan ek ook seker." En dis baie keer die beeld wat ons uitstraal. En in ons gemeenskap is die probleem nie of mense Jesus dien nie, maar of hulle die regte Jesus dien. Die evangelie, die evangelie is 'n verkondiging van goeie nuus. Dit kan nooit minder as woorde wees nie. Is hulle met my? Die verkondiging van die evangelie kan nooit minder as woorde wees nie, per definisie. Die verkondiging van goeie nuus. Ons moet woorde gebruik. Jesus skryf hierso in vers 14 en 15. Hy skryf aan twee kerke, en sê, en sy oë is soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En daai hare wat wit is soos wol, soos sneeu, is 'n verwysing terug na Daniël 7 toe, waar die Ancient of Days sy sitplek inneem op die troon, die Almagtige God, wat nog altyd was, en sy hare so wit, soos wol. Weer eens, Jesus Christus is nie die nuwe God, die sagmoedige God van die Nuwe Testament nie. Hy was en is nog altyd. Hy is die Almagtige. En dan sê hy, en sy oë soos 'n vuurvlam en sy voete soos blink koper wat gloei, soos in 'n oond. En hierdie is 'n openbaring wat geskryf is in die kerk in Thyatira. En in vers 20 dan hoor ons die aanklag. Ek het hierdie teen julle dat julle verdra daai vrou Jezebel, wat my mense leer om seksuele immoraliteit te pleeg en kos te eet, wat aan afgode geoffer is. En op die oog af en dink ons sal wees, maar ons sal dit nooit doen nie. Ons sal nooit iemand verdra wat hier by die kerk inkom, die mic gryp en sê, hey ouwe, seksuele immoraliteit is eintlik okay. Ons gaan nou hier so skaap of 'n ding slag en vir hierdie afgodoffer, dan gaan ons allemaal lekker saam eet nie. Nee, ons sal nie dink dit is okay nie. Maar die context van die story moet ons verstaan. Daar was guildes gewees in hierdie tyd, guilds, die moderne weergawe van 'n union, 'n unie, of 'n vakbond, vir vakmanne en handelaars. En jy moes aan die unie behoort as jy wil werk in 'n sekere stad. En hierdie unies het hierdie partytjies gehad waar daar seksuele immoraliteit was en waar hulle kos vir afgode geoffer het en geëet het. En as jy nie in die unie behoort nie, dan kan jy nie werk nie. Nou maak die konteks ons 'n bietjie meer sin. En ons moet hierso verstaan dat die aanklag is nie teen die kerk wat hierdie goeders doen nie, maar dit verdra. Julle verdra dit, julle spreek nie uit teen dit nie, julle staan nie op vir die waarheid nie, julle verkondig nie die evangelie in lig van dit wat verkeerd is nie. Jy sien, baie keer in ons moderne lewe het ons dieselfde mentaliteit. Jesus sal verstaan. Die werk se beleid is, ons mag nie daaroor praat nie. Want ons mag dalk gefaier word. Hierdie mense was toegesluit, hulle besittings weggevat en van hulle doodgemaak. En Jesus sê, dit gaan nie oor die beleid nie. Ons sê ons baie keer, hy ken my hart, hy weet my intensies is opreg. Man, ek wil so graag. Ek wil so graag vir hulle verkondig, of as die broers waarmee ons werk en die mense wat hulle self Christen noem, daai ongemaklike grappies oor die vrouens begin maak, dan sit ek man en glimlag ongemaklik saam. Maar gaan ek sê nie. Want elkeen is geregtig tot sy eie opinie, maar Jesus ken my intensie, men ek wil so graag. En dan sê Jesus, dat hy wat die oë soos 'n vuurvlam het, hy wat die intensies van mense se harte sien, Soos wat ons baie keer sê, nee, hy ken my hart, hy weet my intensies, is opreg. Hy sal sekerlik verstaan. En sê Jesus in Openbaring 22 vers 23, in lig van dit, kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat met haar oorspel bedryf in 'n groot verdrukking, as hulle nie van hulle werke bekeer nie, en haar kinders sal ek sekerlik doodmaak, en al die gemeente sal weet dat dit is ek wat die gedagtes en hartes deursoek, en ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werk. Dis sterk woord. Dis Jesus wat hier praat. Lyk het vir ons so bietjie anders as die Jesus waarin die moderne kerk gewoond is. As hy sê, ek sal haar kinders sekerlik doodmaak, en al die gemeente sal weet dat dit is ek wat gedagtes en harte deursoek. En hy praat nie van haar letterlike kinders nie. Hy praat van kinders in die geloof, soos wat die skrif sal sê. Julle het my kinders in die geloof geword. Die wat hierdie leerstellings verdra, die wat nie bekeer van hierdie werk, van tolerance nie, soos wat die Engels sal sê, you tolerate it, julle verdra dit. Ons is nie geroep om boosheid te verdra nie. Ons is geroep om uit te spreek teen boosheid. As die mense by die werk werke doen en jy word bewus daarvan wat in ongeregtigheid aangaan, goed wat nie gebeur is wat het moet nie, jy is geroep om op te staan teen. Julle mag dalk nou na my kyk en sê, Jesus, Jan, dit is nou lekker om vir jou te sê, julle company is, policy is, spreek die gospel. Maar vat dan in die woorde van Johannes. Hy is op die eiland van Patmos toegesluit. Oor wat? Oor die woord van God en die getuienis van Jesus Christus. Maar ons moet uitspreek teen dit wat gebeur. En Jesus sê nog steeds, ek sal elkeen van julle volgens sy werke. Ek sal aan elkeen gee volgens sy werke. Hoekom? Want Jesus sê, jou intensies. Jesus ken mos my hart en hy ken mos my intensies, sal altyd weerspieël word deur jou dade. Sien, is vir ons gemaklik om te sê dat ek wil nie die evangelie verkondig nie, want ek wil eintlik die mense om my respekteer. Of ek gaan nie die evangelie verkondig of opstaan vir waarheid in die werksplek nie, want die company policy sê so, maar my intentie is eintlik goed. Jesus sê nee. My oppervlakkige belydenis of verskeilde intentie, Jesus kyk reg deur dit. Die een met die oë soos 'n vuurvlam. Ek kyk reg deur dit. Die rede hoekom ons hierdie evangelie verkondig nie is oor selfbehoud. Ons gee om oor wat mense van ons gaan dink. Ons wil nie daai mense wees. Ons wil nie vervolg word nie. Ons wil nie dalk ons werk verloor. En Jesus Christus sê, jy dien die almagtige, soewereine God van die heelal. Jy kan dit maar doen. En dan partykeer dan sê ons, Jesus, ek wil graag die evangelie gaan verkondig, maar ek ken dit nie, die woord nie. Ek het nie 'n goeie kennis van die woord van God nie. En van die kerk in Pergamus wat presies dieselfde probleem het as Thyatira. Hulle probleem is net, hulle in Thyatira het hulle die waarheid geken, maar doelbewus gekies om dit nie uit te voer nie. En in Pergamus het hulle dieselfde probleem, maar die probleem is, hulle ken nie die waarheid nie. En Jesus skryf, en in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. 'N skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgekom. Jesus Christus het die woord van God vir ons gegee. Hy het die wil van die Vader kom openbaar, meer so in ons dag. Hoeveel vertalings het ons nie? 5 of 6 net in Engels. Ek weet nie hoeveel, in Afrikaans, ek weet nie hoeveel in Engels nie. Die woord van God beskikbaar op jou foon, op jou rekenaar, by jou huis. Meeste mense in die Afrikaner kultuur het ten minste 2 Bybels per huishouding. Maar toch is ons ongeletterd oor die dinge van skrif. Ons ken nie die woord van God nie. En weer eens, dan sê ons vir onself, nee, maar dit is oké, okay. Ek is meer 'n bidder. Jy kry die lesers en die bidders. Ek is meer 'n bidder. Jesus sê, nee, ek het my woord laat uitgaan uit my mond. Die woord van God is vir julle gegee, en dit is vir julle gegee vir 'n rede. As jy die Bybel in 1 jaar wil deurlees, hoe lang dink jy moet jy elke dag lees? 12 minute. 6 maande, 1/2 uur. 3 maande, so 3 uur. 12 minute een dag. En lees ons die Bybel elke jaar deur. Vraag van ons is, hoe lang is ons al Christen, soos wat ons vanoggend hier sit? Hoe lang sê ons al ons vol God? Hoeveel van skrif het ons al gelees? 12 minute. Jesus sê, ek het my woord vir julle gegee. En weer eens, of die woord wat hy vir ons gegee het, sal ons redding wees, en ons sal dit na dit toe draai, en ons sal leidsaamheid ontvang as gevolg van dit. Die woord van God ontvang, en ons sal aanhou. Of die selfde woord van God sal ons oordeel eendag. Jesus sê, bekeer, of ek sal na julle toe kom, en ek sal oorlog voer teen julle met die swaard, wat uit my mond uitkom. Bekeer jouself, draai na die swaard toe, en weet hoe jy moet lewe, of die swaard sal eendag teen jou oordeel. Ons ken die stuk skrif in Hosea 4 vers 6, baie van ons het al gehoor, my volk gaan ten gronde as gevolg van een gebrek aan kennis. My volk gaan ten gronde as gevolg van een gebrek aan kennis. Weet julle hoe gaan hy verder? God sê, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek ook jou verwerp. Om priesteroffers vir my te bring. En omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek jou kinders ook vergeet. Jesus verstaan en ons gaan maar deur moeilike tye. En hy weet die nuwe series is nou uit. En ek meen, ons moet seker die kultuur en die context verstaan as ons die context wil bereik. Die goed kyk waarna die moderne mens kyk. Nee, sê Jesus. Die woord het uit my mond uitgekom. Ek het die woord van God vir jou gegee. En baie keer sê ons, nee, maar ons weet nie meer wat ons gaan sê een dag nie. Of ek het al met baie mense gepraat, nee, maar die traditionele kerk het ons dit geleer en toe leer hulle dit en toe sê hulle dit. Jy gaan nie een dag voor God kan sê en sê, maar my dominee of my pastoor het gesê, dis hoekom ek het nie. Hy sê nie, ek het my woord vir jou gegee. Jy moet self gaan kyk, self onderzoek instel, self lees, self volg. Maar slim goed wat jy kan outsource in hierdie lewe, maar dis nie een van hulle. Maar die woord van God ken. In 2 Timotheus 4 vers 3, en praat het van die laaste dag, skryf Paulus vir Timotheus en sê, die tyd gaan kom en is nou hier, waar die mense nie meer na die gesonde leer gaan wil luister nie, maar hulle ore gaan jeuk, en hulle gaan van die waarheid af wegdraai, en hulle gaan van hulle self valse leraars by mekaar maak volgens hulle passies. Mense gaan na dit wat hulle wil hoor. Die probleem is nie die valse leraars nie, die probleem is die mense met die passies wat die valse leraars by mekaar maak. Jy gaan kyk bykie, as daar nog sekere mense is op YouTube of waar ook al wat jy gereeld na wil luister, kyk wat is het wat hulle die hele tyd sê. En dis iets wat jy graag wil hoor. Amen. En dan net weer eens voordat het vir ons amper te veel raak, dan skryf Johannes, gelukkig, in vers 17 en 18. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste, en die lewende, en ek was dood en kyk, ek leef tot in aller ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doodryk en van die dood. Weerens hierdie selfde heilige God wat waardig is van volkome aanbidding, wat volkome volbring vereis, is weerens dieselfde God wat dit bemagtig. Hy het sy lewe vir ons neergelê. Vrees nie. Hoekom? Want ek het gesterf. Vir wie? Vir jou. Ek het uit die dood uit opgestaan, vir wie? Vir jou. En ek het die sleutels van die dood en die doodryk, vir wie? Vir jou. Om dit te besef, sien, ons moet besef wie God is en wat hy kom doen het vir ons om te aanbid soos wat ons moet. Vrees nie. As ons net sien wie God is, dan val ons ook dood voor sy voete neer. En as ons ook besef wat hy kom doen het, dan hoor ons sy woorde, vrees nie. Romeine 2 vers 4 sê, maar besef jy nie dat dit is die goedheid van God wat julle na inkeer moet lei nie. Besef jy nie, dis die goedheid van God wat na bekering lei, dis nie die vrees van God nie. Dis nie ons wat vanoggend hier sit en kyk wat verhuis hy en kyk wie is hy. Ons moet sekerlik terugdraai voordat hy ons straf nie. Nee, die goedheid van God saam met dit. Sê, dis die selfde God wat sy lewe vir ons neergelê, sodat ons hom kan volg. Dieselfde God wat vir my gesterf het, vir my opgestaan het, vir my die sleutels van die dood die doodryk het, sodat ek eendag saam met hom in ewigheid kan wees. En hy het nie gedoen soos wat party sal sê nie, ons sal meer op die evangelie volgens in die volgende paar weke op die evangelie fokus. Maar net 'n vinnige laaste idee saam met hierdie, maar sekerlik omdat Jesus vir ons gesterf het, vir ons uit die dood uit opgestaan het en die sleutels van die dood die doodryk het, wil hy seker nie hê ons moet sukkel in hierdie lewe nie. Jesus van welvaart, en as hy vir ander mense iets gedoen het, sal hy dit sekerlik vir ons ook doen. In hierdie spesifieke twee stukke skryf hy vir Die kerk in Smyrna en vir die kerk in Philadelphia, al twee kerke sonder aanklag. En as die twee kerke van die sewe wat geen aanklag teen hulle het nie, niks fout met hulle nie, is net externe vervolging. En dan sê hy vir die kerk in Philadelphia, in hoofstuk 3 vers 10, omdat jy die woord van my leidsomheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproeving wat oor die hele wereld kom. Of beter vertaal, van die uur van beproeving. Die Engels sê, I will preserve you from the hour of trial. Ek sal jou wegvat van hierdie beproeving wat op die aarde kom. Julle hoef nie deur dit te gaan nie. Omdat julle my woord van leidsomheid bewaar het. Ek het niks teen julle nie, so ek gaan julle bewaar in hierdie uur van toets. Wat oor die lewe kom. Ons is soos, ja, hier is die Jesus wat ons wil volg. Amen. Ek wil hom ook volg en dan wil ek ook hier deur die verdrukking gaan en dan wil ek ook het mis. En sekerlik as hy dit vir hulle gedoen het, sal hy dit vir my ook doen. Sekerlik as hy vir Daniel uit die leeukuil gered het, vir sy dragmesag en Abednego uit die vuur. Sekerlik moet hy dit dan vir ons ook doen. Jy sien, vir die ander kerk sonder aanklag skryf Jesus die volgende. Openbaring 2 vers 10. Vrees vir niks wat julle sal lei nie. Kyk, die duivel gaan sommige van julle in gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word. Julle sal 10 dae lang verdrukking hê, 10 weë in Openbaring 10 van volmaakte in die fanse kan so nie net letterlik 10 dae nie, maar vir 'n volmaakte tyd lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe. En ek sal jou die kroon van die lewe gee. Vir een kerk sonder aanklag sê hy, ek sal jou weerhou van die beproeving wat kom. Vir die ander een sonder aanklag sê hy, julle gaan nou dood gaan vir my naam. Wees getrou tot die dood. Maar al twee van die kerke, vir wie hy skryf, is die Openbaring wat? Kyk wie skryf. Die een wat dood was, en kyk, ek lewe vir altyd. Ek het die sleutels van die dood en die doodryk. En ek kan vir jou vra om vir my te sterf, want hoekom? Ons lewe nie vir nou nie. Is jou leefstyl besig om te wys dat jy lewe vir een dag, Jesus Christus kom terug? Of is jy besig om te kyk hoe gemaklik jy jouself nou kan maak? Want as dit die geval is, en as jy die Jesus van welvaart dien, gaan hierdie stuk skrif nie te gemaklik met jou sit nie. Wees getrou tot die dood. Hoekom? Want ek het die sleutels van die doodryk. Ek het gesterf en ek lewe vir altyd. En ons gaan saam met Jesus Christus opstaan en by hom wees. Vir altyd. Ek sluit ons af, Openbaring 22 vers 17. As hierdie waar van ons, en die gees, en die bruid sê kom, en laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat dors het kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. En is twee uitroepings wat hier gebeur, vir die wat Jesus Christus as eerste liefde het, vir die wat Jesus Christus ken, roep die gees en die bruid uit, kom Jesus, kom. En die vraag wat ons vanself vanoggend met vra is dit die roep van jou hart? Kom Jesus, kom toch gauw. Of is daar ander goeders waarna ons meer verlang? Ander liefdes wat ons meer red as Jesus? Kom Jesus, kom. En die tweede roep is, as dit nie die roep van jou hart is vanoggend nie, as dit nie die begeerte van jou hart is nie, as Jesus nie jou eerste liefde is nie, dan sê dit, laat die een wat dors het kom, en laat hy wat wil, die water van lewe neem verniet, dan is verlossing vir jou vanoggend beskikbaar in Jesus Christus. Dis wat Chantay gedeel het, hy staan met sy arms oop. En as jy nog nie die begeerte het dat Jesus Christus nou na jou toe moet kom nie, dan is dit omdat jy nog nie tot hom genader het. En volgende is die uitnodiging daar, dat die een wat dors kom. Kom ons staan op en aan, bid ons so. Ja, Heere, dankie dat ons vanoggend voor u kan kom, Heere, net kan kom stil raak. Net kom besef, Heere, wie u is, eerstens, Heere, almagtige, heilige God van die heelal. En kom stel ons percepties reg, Heere, wat ons het van die Jesus, Heere. As hierdie sag, moedige mens, wat net nooit iemand aanstoot gegeet het, nooit te veel vereis het, nie altyd verstaan. Mag ons besef, Heere, is die heilige God van die heelal. En daar waar ons baie keer achter oppervlakkige belydenis, Heere, oppervlakkige intensie wegkruip, Vader, sê vir ons vanoggend, Heere, hier is die een met die oë soos 'n vuurvlam, Vader, hier kyk reg deur dit. Vir elkeen van ons het vanoggend hier staan, laat daai gedagte net gou instink, God weet wat in jou hart ingaan, hy weet wat sy begeertes jy het.
Hy weet as jy die liedjie sing, Here, U is alles vir my, of jy dit bedoel of nie. Hy weet as jy môreoggend wakker word of jy swaalf, ag, nou moet ek maar my Bybel lees. Ag, nou moet ek maar met die Heilige God in die heelal gaan praat. Nou moet ek maar. Hy weet as jy volgend hier so staan, dat jy eers kan onthou wanneer laas jy gebid het nie. Eers onthou wanneer laas jy die woord oopgemaak het nie. Jy is nie seker waar die lijntje in jou Bybel, die lint, jy weet nie eens waar jy is nie. Wat se plek het ek laaste gelees? Waarmee is ek besig? Hy weet elke sonde wat jy al gepleeg het. Hy weet elke sonde wat jy gaan pleeg. En net soos wat het ongemaklik raak, en hoor jy die woorde, vrees nie. Vrees nie. Kyk, ek het gesterf. Gesterf vir jou. En kyk, ek lewe weer vir ewig. Ek het uit die dood uit opgestaan vir jou. Ek dink, hoe is het moontlik dat die Heilige God van die heelal wat 'n nuwe skepping kan maak my hart ken en ek leef nog? Hoe is dit dat hy my hart ken en hy sê vrees nie? Hoe is dit dat hy weet hoeveel keer ek ander goed bo hom en voor hom stel en toch sê hy vir my vrees nie? Kom, kom nader, kom drink van die water, verniet. Heilige God, wat sy lewe vir ons neergelegd. En as al goed volgend vir jou uitgestaan het, wat in jou hart opgekom het, en jy besef, jy is bezig om weg te draai van God, of jy besef, jy het ook nog nooit tot hom genader, en net af jy staan, lig op jou stem, en sê, Here, hier is ek, Here. Die skrif sê, kom, Here, en ek sê vandag, ek kom. Ek nader tot die Here. En as ek eerlik is in myself, Here, ek dors. Ek is nie versadig nie. Die dinge van hierdie wêreld versadig my nie. En ek is jammer, Here, dat ek het bo U gestel het van. Ek bekeer en ek draai terug. As jy vanoggend hier is, jy kom agter dat daar's kere by die werk of by familielede of van vriende waar ook al, dat jy geleentheid het om die evangelie te verkondig en jy doen nie. En die intentie is dalk nie so goed soos wat ons vorige het is. Dis uit selfbehoud. Ek is bang wat hulle vir my gaan dink. Ek is bang ek verloor my werk. Ek wil nou nie daai ou wees. Bely daai goed na Here toe. Sê, ek kom bring my selfsugtigheid voor die Vader. U het in publiek, kaal op 'n kruis vir my gesterf. Hoe kan ek nie die wêreld gaan vertel van die liefde van die Heilige God? Hoe kan ek nie opstaan, Here, vir dit wat reg is nie? Hoe kan ek nie skyn soos 'n lig in 'n donker wêreld nie? Mes party mense hier volgend wat jy voel, Jesus, ek moet die evangelie gaan verkondig aan die mense om en dan trek jou bors amper toe. Raak benauwd, jy weet nie eens waar om te begin nie, hoe gaan jy dit doen nie, as dit jy is, as jy daai gevoel het vanoggend, wil ek jy met op jy einde voor en toe kom, dat ons saam met jou kan bid. Wees betu wat hier vanoggend is en sê, ek weet nie eens waar om die woord te begin te benader nie, ek verstaan het nie altyd nie, het maak nie vir my sin nie. As jy daai gevoel het vanoggend, asseblief, kom ook na die tyd voor en toe, dat ons saam met jou kan bid, en een pad saam met jou kan stap, van discipleskap. Leer by mense wat al geleer het, en dan gaan leer die ander weer om jyself te doen. Dank Here vir jy goedheid volgend in Jesus naam.